Oldřich František Korte byl hudebním skladatelem, který své dílo vnímal v kontextech s ostatní tvorbou a dobou. Často přemítal o paradoxech současnosti. Byl jako tvůrce přesvědčen o důležitosti pozitivního působení hudby na psychiku člověka. Vzdělával se systematicky v mnoha oborech a také ve filozofii. Byl fenomenálním klavíristou, inspirativním divadelníkem, osobitým publicistou, neobyčejným vypravěčem. Rozuměl fotografii, filmu, výtvarnému umění. Oldřicha Františka Korteho jsem osobně poznala v 90. letech minulého století. Měla jsem to štěstí, že jsem mu mohla naslouchat. Na svou klavírní sonátu vzpomínal v rozhlase v roce 2007.
Já jsem měl vlastně to, čemu se říká distanc. Asi 5 let se moje muzika nijak nehrála. Moje prvotina orchestrální symfonie ta byla ideologicky prostě rozsekaná na cucky, a přestože to bylo v České filharmonii a dělal to Neumann, tak to bylo označeno jako prototyp prozápadního formalismu a kosmopolitismu. A kromě toho samozřejmě já jsem svou orientaci vůbec netajil, takže jsem měl dost stížené podmínky. Živil jsem se rozhodně spoustou jiných věcí než muzikou a zadal jsem tu sonátu do svazu skladatelů, který měl už zajetý každoroční týden soudobé hudby, a nedělal jsem si žádný velký naděje. A Slavický napsal takový posudek neuvěřitelný na to, že jsme se osobně vůbec neznali, že to jaksi nebylo možno odmítnout.
Já tady ten posudek mám, jenom bych připomněla, že se jedná o rok 1954 a kousíček bych odcitovala. Dlouho jsem dumal nad touto skladbou, běžné produkci české se tak vymykající. Jejíž autor je duch nadaný, ale neklidný a hledající, psal v tom posudku tehdy Klement Slavický. Pak pokračuje, analyzuje a na závěr píše: o to působí dílo patetičtěji a mohutněji, jsem přesvědčen, že Korteho dílo bude mnoho a možná vehementně diskutováno. Nicméně zůstává faktem, že máme před sebou práci neobyčejně seriózní, jejíž autor nejde v žádném případě za laciným způsobem práce a úspěchem. Ba naopak, celé dílo činí dojem, že autor s tvrdou houževnatostí askety, soustředěného na své hledání, půjde tak daleko, až najde to své. Pak bude spasen i jako člověk, i jako umělec.
No, to je samozřejmě dojímavý, protože něco takového asi už nikdy o mě nikdo nenapsal. A on způsobil, že tam nebylo možno jaksi odmítnout tu skladbu na zařazení mezi premiéry toho roku v únoru 54. A stalo se, že já jsem si přišel poslechnout premiéru svého díla v podání Josefa Hály, který potom velmi obětavě to hrál doma i v zahraničí. A pan Blažek tehdy, který tam věrně sloužil 10 let, oznámil mě a publiku, že moje skladba bohužel vypadne z programu, protože interpret byl oddisponován do Moskvy, kde prý nutně musel toho dne být. A já jsem věděl, že tohle je příležitost, která se hned tak zase nenaskytne. Pochopil jsem, že to je nějaká černá ruka intrikantská, a řekl jsem, že si tu skladbu uvedu sám. No a myslím, že se to proměnilo v jeden asi z nejkrásnějších dnů mýho života. Byl to obrovský úspěch a byly tam řečeny silný slova o té sonátě a nějakým způsobem ten svaz, byť rozpačitě, mě musel vzít na vědomí, a najednou jsem byl hraný, sonáta byla vydaná a celkem jsem byl v jakési milosti každou chvíli, než mě zase znovu zavřeli. Ivan Malovec hrál asi o rok později, přestože on ji měl v prstech a v rukách od samého začátku. Ale o rok později a po několik desetiletí on byl nejoddanějším a nejúčinnějším propagátorem toho díla po celém světě. Nejenom v Evropě, ale i v Americe. A on se vlastně zasloužil o to, že se stala známou.
První část Korteho sonáty v provedení klavíristy Ivana Moravce si poslechněme. Téma Bohuslav Martinů bylo pro Oldřicha Kortého zásadní a radostné. V našem posledním rozhovoru v roce 2011 patřilo k nejniternějším sdělením. Nebylo mu však dopřáno, aby se s Bohuslavem Martinů osobně setkal.
Mně se to nepodařilo, prostě z politických důvodů, že třeba jsem měl leta, kdy jsem nemohl vůbec vytáhnout paty ze země a v době, kdy jsem mohl, tak on zase nebyl k dispozici a byl Bůh ví kde, jinde na druhém konci světa.
Ale přesto jste nějaký kontakt navázali.
My jsme měli kontakt. Já jsem měl pocit z toho taky, jak mluvil o mně jinde. On měl velice osobní vztah, něžný a krásný. A hlavně cítil ze mě, že jsem jeden z prvních jeho znalců a obdivovatelů a to mu dělalo zřejmě určitě velmi dobře. To nás zbližovalo. Dostal to moje dílo, kde dělám analýzu toho, co on přines a kde se bez zbytku odevzdávám tomu člověku jako jednu z vůčích postav století.
A vy jste si psali?
Já jsem jemu psal, ale já si nejsem jistý, jestli jsem dostal víc než dva dopisy, když byl v Itálii, jsem mu telefonoval. A v Itálii studoval Ivan Moravec, zajel za ním potom do Říma. Sešli se a přines mu mou klavírní sonátu, což byla pro mě strašně důležitá věc. To už jsme se znali a to on už znal můj článek o něm, který byl publikovaný i v cizích jazycích venku, čili měl ke mně velice osobní vztah. A Ivan Moravec v Římě seděl prostě někde s ním před nějakou kavárnou a on měl v ruce mou klavírní sonátu a četl jí tu čtvrt hodinu, kolik ona trvá. Podíval se na tempo a v tom tempu jí četl. A Ivan Moravec na ní prostě koukal, nějaký váhlovový, jak se usmívá. A pak to tak zavřel a podíval se na něj do jeď a říkal, to jsem rád, že tenhle můj člověk je tak inteligentní muzika. To byla pro mě veliká podsta. Měl jsem z toho radost.
Vzpomenete si, kdy jste se s dílem Bohuslava Martinů setkal poprvé?
Já si nepamatuju, co to bylo za dobu, ale byl to pro mě prostě omračující zážitek. Mně se nějak celé tělo rozvibrovalo. Toto je nejkrásnější muzika, jakou v tom 20. století znám. Bylo mi to strašně blízký. A byla tam taková ta jeho mužná dobrota. Ale přitom psal muziku ostrou jak bič. A já jsem ty muzice propadl, ale díky Bohu ne tak, že bych to třeba nevědomky napodoboval. Tou blízkostí nějakou myšlení, tím zvláštním spojením prostoty a vysokého stupně dokonalosti, ke který potom speciálně v starších letech vyzrá. Je to obrovský autor. Smutný je to, že kromě, já nevím, Bacha, Beethovena, Mozarta, žádný z pozdějších sebegeniálnějších autorů už není jeho celé dílo známé a hrané. Už je od každého jsou vybraný špičky a oni dělali 150 až 300 opusů a hraje se 5 třeba. A už nic víc. Ten vývoj toho zájmu je nemilosrdný k autorům minulosti. To je strašně těžký úkol udržet rovnováhu mezi jaksi přirozeným nárokem žijících autorů, aby se jim věnovala pozornost a mezi trvalým právem geniálních autorů minulosti, aby byli hráni, aby byli dále představováni novým generacím. Thank you.
dozněla část z Corteho Concerta Grossa. Českou filharmonii řídil Jiří Bělohlávek. Blízký přátelský vztah si Oldřich František Korte vytvořil s muzikologem a skladatelem Alešem Březinou.
Za náš vztah může Bouslav Martin, protože já jsem Oldřicha znal z četby již v 80. letech a jeho kniha Chodící legendy patřila k mým nejohmatanějším, ale poprvé jsme se setkali tváří v tvář na konferenci k tému výročí narození Bouslava Martinů, která byla v roce 1990 v tehdejším Paláci kultury a Oldřich tam měl vystoupení, na kterém přednesl svůj dopis, který poslal Bouslavu Martinů a odpověď, kterou Martinů poslal tehdy Miloše Šafránkovi a ve které vyjádřil nadšení z toho, že jeho hudbě někdo v jeho vlasti tak dokonale rozumí jako právě tento mladý Oldřich František Korte. Nesmírně toužil studovat u Bouslava Martinů a i mu poslal nějaké své skladby a byl pyšný, že mu je Martinů pochválil, ale vlastní studium jako takové toho bohužel dosáhnout nemohl. Já jsem tehdy na té konferenci povídal o rukopisech Martinů ve švýcarské nadaci Paula Zachra. A po té konferenci jsme se setkali. Všichni, kdo znali Oldřicha, tak věděli, že Oldřich vášnivě rád pomáhal a vášnivě rád rozvážel domů všechny své přátele. Takže on mi nabídl tehdy, že mě odveze domů, což jsem přivítal, protože mi to prodloužilo tu dobu, kterou s ním mohu strávit. On mě přivezl až před byt, tam jsme se zastavili v autě a povídali jsme si další 3 hodiny. U Oldřicha bylo nádherné to, že on měl v podstatě dokonalou paměť, ale když říkám v podstatě, tak tím myslím, on si pamatoval gesta, slova, situace, nálady, vůně. On si pamatoval dialogy, dokázal je velmi věrně přehrávat a pamatoval si je takovým způsobem, že dokázal zrekonstruovat situace od doby svého asi 3., 4. roku věku. Takže mě samozřejmě nesmírně bavilo naslouchat jeho vyprávění o tom, jak jeho otec soudce, kde si na Slovensku skládal a měl přitom naplno puštěné v rádiu Slovanské tance Antonína Dvořáka a do toho komponoval, nebo jak Oldřich prožíval 50. a 60. léta, jakým způsobem bojoval s tím režimem. On byl nesmírně nepodajná, svobodomyslná povaha, byl to rebel, nikoli bez příčiny, ale rebel s velkou příčinou, že to byl člověk, který byl vězněn jak nacistickým režimem, tak komunistickým režimem a dokázal o tom všem vyprávět s tou moudrostí toho zralého věku. My když jsme se seznámili, tak jemu v podstatě již bylo téměř 70 let. Přáteli jsme se až do posledních dnů jeho života, čili byla v tom už určitá moudrost, vyrovnanost. On prožil hodně mimo racionálních zážitků, třeba s brazilskými šamany, kteří mu objasnili, kde v sobě má hledat největšího nepřítele, který mu vlastně brání v tom, aby prožil život naplno a uvolněně. Takže těch 20 let, po která jsme se znali, to už dokázal reflektovat s velikým nadhledem, s velikou radostí z toho, jak se zde proměnila společenská situace po roce 1989 a s velikým zaujetím. On byl vášnivý polemik, vášnivý bojovník a svým nejlepším přátelům dokázal říct neuvěřitelně ostré a těžko stravitelné věci, které vždycky uvedl. Já ti to říkám, protože tě miluji, takže je to říkáno s láskou. Tak teďko chvilku nemluv a poslouchej to a pak se tím prosím tě řiď. Takovýhle rozhovorů jsme měli nesčetně a moc rád na ně vzpomínám. Byl to opravdu jeden z nejvíce nápomocných přátel. Každá jeho první úvaha spočívala v tom, jak bych ti mohl pomoci. My jsme se potkávali vlastně nejčastěji při zasedáních nadace Bouslava Martinů, na která jsem jakožto ředitel institutu Bouslava Martinů pravidelně docházel a po nich jsme pravidelně zůstávali a povídali si. Dokonce jsme měli i tu krásnou příležitost vytvořit takový výběr toho nejlepšího, čím představit Bouslava Martinů lidem, kteří o něm nevědí vůbec nic. To byl nesmírně zajímavý úkol a Oldřich k němu přistoupil se svou obvyklou důkladností, takže nejprve opravdu naposlouchal všech těch téměř 400 nahraných skladeb. Potom se mnou vedl dlouhé diskuse o tom, které skladby by tam dal, ale ve druhé větě se objeví něco, co možná není až tak na úplně nejšpičkovější úrovni, takže radši by tam dal tuto jinou sonátu. A je otázkou vůbec, jestli představovat Martinu těmito drobnějšími díly nebo velkými díly. Myslím, že jsme to 4CDčko, které za běžných okolností bychom vytvořili třeba za takové 2 měsíce, tak my jsme ho vyráběli asi 1,5 roku, protože to byl boj o každou notu Bohuslava Martinů. A byli jsme rádi, že to, co jsme mohli nazvat best of, vlastně zaplnilo kompletní 4 CDčka a byl to pouze výběr. My jsme to i napsali v tom textu. K tomu textu, k těm CDčkám napsal Oldřich geniální esej. Já jsem napsal takové portréty těch skladeb a on napsal esej o Martinu jako o tvůrci. A to je jedno z nejlepších písemných vyznání lásky k tvorbě Bohuslava Martinů. Oldřich měl pocit, že splnil svůj letitý velký dluh vůči Bohuslavu Martinu, kterého nesmírně obdivoval. Ale myslím si, že bychom měli také zmínit Oldřicha nejenom toho, který dával, ale také toho, který vytvářel a skládal, protože on byl, myslím si, jedním z nejzajímavějších skladatelů druhé poloviny 20. století. Byl to skladatel velmi urputný a zaťatý. Byl to skladatel, který psal úplně giganticky pomalu. To se ani nedá říct jinak. To jsou skladby, které trvají půl hodiny a on je vytvářel 10, 12, 16 let. A bylo to dáno tím, že on se nepovažoval výhradně za skladatele. Vždycky říkal, že má pocit jisté nepatřičnosti, když někde viděl napsáno Oldřich Korte skladatel, protože to bylo v rámci jeho všech těch funkcí, které sám na sebe nakládal, ta, které věnoval zřejmě nejméně času. A navíc on měl velký problém se soustředit ve chvíli, kdy místností mohl někdo projít, nebo kdy věděl, že za hodinu mu bude někdo telefonovat, anebo když v místnosti bzučela moucha. On měl v podstatě přesný opak toho, co jeho tatínek. Takže odjížděl na svoji milovanou samotu na Grosvíz, na Šumavu a tam skládal a tam napsal to své nepočetné, ale myslím si, že velice pestré a setrvalé dílo. Dílo, které myslím si, že ho přežije nejenom o třeba jednu generaci, ale třeba i o několik generací. Za všechny případy uvedu asi nejslavnější, nejoblíbenějšího skladbu, a to je jeho klavírní sonáta, kterou mají na repertoáru čeští i světoví pianisté. Z těch českých to byl nedávno zesnulý Ivan Moravec, ale i řada dalších, jako Barbora Sejáková, Krištofová. A z těch světových bych uvedl asi nejznámějšího Garricka Olsona, který si to dílo zamiloval. Hrál ho na velkém rozsáhlém severoamerickém turné, myslím, to bylo 22 koncertů, a natočil ho také na CDčko, které Oldřichovi potom poslal a které jsem Oldřichovi mohl v posledních měsících jeho života předat. Ze všech nemnoha děl Oldřicha Františka Korteho asi nejrychleji vznikla klavírní sonáta. Jak říká s humorem, ale velmi pravdivě, Oldřichův syn Daniel Korte, ten říká, to bylo dáno tím, že táta musel dodržet deadline, protože ji dokončil den předtím, než se narodil. Je to autor, který napsal poměrně málo skladeb. On sám mi opakovaně říkal, že si myslí, že nemá smysl psát hodně skladeb, protože těch skladeb už vzniklo opravdu dost. A že i od těch nejlepších skladatelů se nehraje všechno. Takže je lepší se soustředit na to, aby člověk ze sebe vydal to nejlepší v několika málo dílech a o ta díla se potom starat. A on se o ta díla staral teda opravdu jako vzorný otec. Staral se o to, kdo je hraje, staral se o to, kde vyjdou, v jaké sazbě, jakou budou mít obálku, jestli se ta vydání dostanou do rukou těm interpretům. Nebyl to ten případ skladatele, který vnucuje všem svou neměnou představu, a byl to ten, kdo spíš se snažil podnítit představivost těch interpretů. Oldřich byl vášnivým skladatelem divadelní hudby a kromě toho léta dokonce s divadlem přímo souvisel. Já vím, že jeho nejúspěšnější a nejznámější skladba, ta, která mu umožňovala život na volné noze, tak to byl, dá se říci, muzikál, představení pro Laternu Magiku, Kouzelný cirkus. Jestli se nepletu, je to přes 7000 provedení od té doby, kdy to mělo premiéru. To samozřejmě bylo dílo, které udělalo Oldřichovi velké jméno a on s tím představením také putoval projezdil s ním celý svět. Byl to vynikající pianista a byl s tím světem divadla spojen i tím, že on například byl velmi blízkým přítelem Alfreda Radoka. A byl tím, kdo Alfreda Radoka možná dokonce přivedl na ideu natočit Otvírání studánek Bohuslava Martinů, čili skladbu, kterou si Alfred Radok nesmírně zamiloval a ke které vytvořil nádherné představení. Myslím, že jedno z nejsilnějších vůbec v historii Laterny Magiky, a pro toto představení Oldřich připravoval tu hudební složku, dokonce tam měnil jednu pasáž, protože bylo nutné pro tu divadelní Radokovu představu tam nějaké místo nastavit. To představení nejdřív nesmělo vzniknout, pak smělo vzniknout, ale pak nesmělo existovat, protože Oldřich s oblibou vyprávěl, jak přišla stranická komise z UVKSČ a zhlédla to a zhrozila se, že tam jsou zemědělci, kteří mají cepy a srpy, místo toho, aby tam jezdili ty traktory a ty kombajny, které přece na venkově máme. Takže to představení okamžitě zakázali a zrušili a Oldřich nikdy neopomněl dodat, že tehdy měl Alfred Radok svoji první srdeční příhodu, že to bylo přímo v souvislosti s tímto zákazem. K tomu představení vznikl i nádherný film, který měl být také zničen a zprovozen z povrchu zemského. Oldřich jednu z těch kopií schoval, odvezl ji někam na Šumavu, zakopal ji do země a vykopal ji teprve, když padl ten bývalý režim tady. Poté se mu podařilo prostřednictvím nadace Bohuslava Martinů a Národního divadla docílit se souhlasem Davida Radoka dokonce obnoveného nastudování, kdy přijela z Austrálie tehdejší hlavní tanečnice toho představení Zora Šemberová, které tehdy bylo nějakých 91-92, a nastudovala to s těmi aktuálními tanečníky Laterny Magiky. To představení si myslím, že patřilo k vrcholům toho, co kdy na festivalu Martinům zaznělo. Byla to dvě představení a kdo to viděl, tak odcházel dojat k slzám. Naštěstí se podařilo vytvořit i záznam vzniku té rekonstrukce, takže Česká televize má nyní záznam toho, jak se nastudovaly obnovené Radokovy studánky, a bylo to něco, kde ten Oldřich Korte s tím souvisel od samého počátku až právě po tento zdárný konec, po to zachycení celé té historie a natočení toho představení. Byl to člověk, jak říkají Němci, který dělal hřebíky s hlavičkami. Jakože když se do nějakého projektu pustil, tak ho dotáhl. A dotáhl ho úplně vždycky. On byl opravdu jako velmi inspirativní, nápomocný a dokázal z každého dostat to nejlepší. Jeho zájem o film byl velmi charakteristický i pro jeho aktivity 60. let, kdy vystupoval dokonce v druhém filmu Alfreda Radoka, který se jmenoval Dědeček automobil, kde hrál jednoho z těch závodníků a nesmírně to prožíval a se ta postava tam strašně líbí. A souvisel i s celou řadou filmů té takzvané nové vlny českého filmu 60. let, ať už jako pianista, nebo jako postava, která v nich vystupovala. Tu svou vášeň pro film si zachoval až do posledních dnů svého vědomého života. Byl to ohromně přesný člověk, který dokázal velmi přesně formulovat. Vlastně neměl rád spěch. Místo, aby risknul to, že se mu to třeba ve spěchu nepodaří úplně přesně sformulovat, tak to raději neudělal vůbec a měl v sobě jako ohromnou uvážlivost. Byl to člověk světového rozhledu, byl to člověk velice mystický, duchovní. On sám jednoznačně předpokládal, že tento život je jedním z mnoha životů, a mnohokrát jsem si dokonce i zapisoval, když mi vyprávěl ze svých dřívějších životů, kdy vyprávěl například, že se v celé řadě svých dřívějších životů setkal s Bohuslavem Martinů a že dokonce v některých těch setkáních byli nesmírně jako si blízcí, v některých spolu bojovali na život a na smrt, věřil na něco, co nás přesahuje, na život před životem, život po životě, a současně měl obrovský smysl pro humor. No, takže je to taková ta kombinace, která z každého učiní toho nejlepšího možného přítele. Ta obrovská ochota napomáhat, zájem o osud toho druhého. On si pamatoval velmi podrobně veškeré naše debaty, takže jsme se nebavili zdaleka jenom o něm, bavili jsme se o mě, o mém životě, o mé práci, o mém soukromém životě, a on si po letech dokázal velmi přesně pamatovat, co se mu kdy jak říkal, sledovat ten vývoj v tom, radovat se z toho, když ten vývoj byl k lepšímu, nebo naopak být smutný, když se nejevil být k lepšímu. A bylo to opravdu velmi intenzivní přátelství a je to jeden z těch lidí, které vím, že už v životě nepotkám. On říká, že má jednu skladbu, kterou si vlastně už nepamatuje hlava a že si ji pamatují prsty. A já jsem mu říkal, jestli by mi ji nezahrál, jestli by si to směl natočit, takže mi ji přehrál, přespíval, přepískal a byla to opravdu velmi osobitá skladba, kterou on říkal, že se ji ještě pokusí dokončit. Jsem si takřka jist, že už ji nedokončil, že toto bylo v srpnu 2011 a potom už bohužel to z jeho pamětí šlo hodně rychle z kopce, takže on tu skladbu vždycky se zadíval takhle nahoru a prsty začaly hrát něco, co mu naskakovalo. Zahrál mi z toho dvě věty, jednu pomalou, jednu rychlou, ani jednu nezahrál až do konce. Vždy mu tam paměť vysadila, tak se strašně omlouval, že ještě ráno, než jsem přišel, tak že si ještě pamatoval a přehrával celou. A měli jsme tehdy v plánu, já jsem mu nabízel, že bych to natočil, že bych to potom třeba transkriboval, že bych to přepsal na počítači a ono to měl velký zájem, ale už k tomu bohužel nikdy nedošlo. Vím, že pomáhal i svým přátelům. Ilja Hurník, Jan Hanuš,
Zdeněk Šesták a Luboš Sluka.
A on se o ně nesmírně dojemně staral a vozil je všechny na pondělní setkání. A já vím, že z toho jejich setkávání vyšla kniha, ale to je samozřejmě pouze zlomek toho, co se tam mezi pondělníky probíralo. A tam si myslím, že také s těmito pamětníky nevratně odešla celá jedna epocha. Thank you.
Rozhovor s houslistou a pedagogem profesorem Ivanem Strausem je dalším vyznáním vztahu k neobyčejné osobnosti Oldřicha Františka Korteho.
Byl to takový osudový moment, kdy se vědělo, že Strauss hodně hraje soudovou muziku. To jsem studoval na akademii, psal se rok 59 a v Laterně Magice potřebovali pro druhý program houslistu, který by byl pružný a který by dokázal se přizpůsobit laternáckým požadavkům. Nevím, z jakých důvodů někdo přišel na mě, tak jsem si říkal, no, bude to vítaný příspěvek. Takže jsem to vzal a nastoupil jsem do přípravy druhého programu Laterny Magiky, který se po triumfálním úspěchu v Bruselu začal v roce 59 připravovat. Laterna Magika byl konglomerát báječných lidí, jenom když se vezme ten Radokův tým, kde byl Miloš Forman, Ladislav Smoček, Martin Ťapák, Zora Šemberová, Vladimír Svitáček, Ján Roháč, to bylo jedno jméno vedle druhého. Hlavním hudebním poradcem Alfréda Radoka byl Oldřich Korte. On byl přes muziku, sice tu hudbu v počátečním stádiu psal J.F. Fischer, ale Oldřich vlastně doporučoval Radokovi, co by tam mělo zůstat a co je zapotřebí vytvořit. Takže my jsme se velice záhy poznali. Já jsem začal s Oldřichem vést různé debaty. Navíc jsme ještě měli také stejné hudební lásky. Oldřich byl synem své doby. Od začátku, jakmile vstoupil do hudebního života spolu s Ivanem Metkem a Milanem Munzlingrem, tak to byl takový ten rozhněvaný mladý muž, který na nikom nenechal nic suchou. Dokonce jednou si ho, teď už nevím, který dirigent, pozval trošku na kobereček. Oldřich si to kormoc k srdci nevzal, ale přece jenom se naučil a učil se čím dál tím víc toleranci. Ve všech oblastech do nich se dostal. Protože kromě toho muzikantského musel také být ještě organizátorem, aranžérem a takovým, dalo by se říct dneska, PR referentem pro své skladby. Takže toho měl na starosti poměrně dost. On se odnaučil spát zbytečně dlouho, spal tak 3-4 hodiny denně a ten zbytek věnoval nějaké aktivitě. My jsme tedy spolu byli v druhém programu Laterny Magiky. S Oldřichem jsme vedli nekonečné debaty o podstatě muziky. On mi vykládal o svých osudech, on mi vykládal o tom, jakým způsobem tvoří a jak vznikala symfonieta a jak se dostal do kriminálu a všecko možný. Nicméně stále jsme se sesouvali na tu prapodstatu hudby. A tam Oldřich řekl jedno krásné úsloví, které já dnes přenáším na své studenty, a sice, že noty pramálo souvisí s hudbou, to je jen povšechná informace. K tomu se krásně připasoval citát Josefa Ruta, řekl, že hudba je to, co je mezi notama, a to je pravda. A proto taky Oldřich říkal, nejsou důležité ty noty jako takové, to je jenom vymezení milníků, ale to, co z nich ty uděláš jako interpret. S čím já jsem naprosto souhlasil. Nicméně jsme se dostali, to už bylo v roce 62, kdy jsme byli s druhým programem na zájezdu v Bulharsku. Oldřich chodil po místech, která nejsou turisticky atraktivní a tam sbíral svoje nevšední zážitky. Postřehy zajímavých lidí, ale z těch úplně nejnižších vrstev, fotografie a tak dále. A tam vlastně vznikly filozofické dialogy, protože Oldřich mi furt říkal, hele, vy jste provazelesci, takový artisti cirkusoví, ale o nějakým vnitřním obsahu hudby nemáte ponětí. Já jsem říkal, není to pravda. Tak vem, co napsali ti velcí pro housle, Mozart, Bach, Beethoven a vůbec všichni tihleti. A to přece není žádný provazochodectví. On říkal, no jo, ale v té moderní muzice tomu taky stejně moc nerozumíte. A já už jsem měl za sebou velkou spolupráci s Lubošem Fischerem, takže se mě to tak trošku dotklo a tak se mu tedy vmetl do tváře. Víš co? tak napiš a pak si můžeme povídat o tom, jestli jsme nebo nejsme provazochodci. A takhle vznikly filozofické dialogy. Naše cesty se trošku rozešly, já jsem pak z Laterny odešel, Oldřich tam zůstal a vídali jsme se tak jednou za půl roku, jednou za dva roky, jednou za tři roky, pak zase jsme se vídali každý týden. Jak to takto muzikantské prostředí v Praze přinášelo? A Oldřich mi vždycky říkal, už vím, jak bude vypadat třetí věta. Už mám polovinu druhé věty. Mám závěry ze čtvrté věty. A takhle to šlo 14 let. Já jsem si říkal, no člověk nesmí na tvůrce spěchat, protože vím, že někteří tvůrci skutečně psali jedno dílo téměř za život. A pak mi jednoho dne zavolal a říkal, tak je to hotový. No a teď jsme se sešli a začali jsme to dílo probírat. Já jsem byl okamžitě fascinován tím, že opravdu se mu tam podařilo, aby to, co je mezi těmi notami, tak aby tam vytvořilo oblouky, vytvořilo napětí, uvolnění, tak jak je to v té muzice obvyklé od začátku, co vznikla. On měl naprosto přesnou, ale stoprocentně přesnou představu, jak má co vypadat. Já jsem se snažil se na to adaptovat, protože ideálem interpreta je, když skladatel řekne, takhle jsem si to představoval. O to jsem se vždycky u všech skladatelů snažil, u Korteho nejvíc ze všeho. On měl skutečně požadavky naprosto maximalistický, takže říkal, ne, tohle crescendo je moc, tohle accelerando je moc, jenom kousíček, teď je to málo. No a tímto způsobem, takovým tím vzájemným vyjadřováním a vyjasňováním okolností jsme dospěli až k tomu závěrečnému tvaru, který byl potom vytištěn jako skutečný hmatatelný artefakt, jako milníky toho, kudy se myšlení Oldřicha Korteho v době skladby ubíral.
Bylo by možné k těm filozofickým dialogům říct, o čem jste před vznikem této opravdu vynikající skladby, o čem jste filozoficky spolu hovořili?
To je dost obtížné z toho důvodu, protože například ta základní otázka, to je ta primární otázka, kdo jsme, odkud jsme a kam jdeme. A odpověď na ní je myriádová, čili každý si vysvětlí to svoje, každý si zodpoví to svoje, ale Oldřich se snažil, aby to pojal v duchu svého duchovního zaměření, které se vyhýbalo jakémukoliv příklonu k náboženství, ale bylo skutečně vysoce duchovní. A taky si myslím, že v mnoha případech mu tenhle duchovní náboj, který v sobě nosil a pěstoval, že mu pomohl v těch nejtěžších situacích. A občas bylo vidět, že teda i ten andělíček strážnej nad ním zamával křidélkama, aby nespadl do kormoc velkého průšvihu. Ta základní otázka, což je část jedna, je tohoto druhu, kdo jsme, odkud jdeme a co tady vlastně pohledáváme na této zemi. Druhá část se jmenuje Tečka za dávním příběhem. A to je dokonce určitá citace, poměrně dost rozsáhlá, jeho symfonické básně Příběh fléten, kde se jedná o to, že ty dvě flétny tam mají nějakou optimistickou náladu na tom začátku a pak teda přichází orchestr a dusí je tak dlouho, až je úplně zadupe do země. A to byl Oldřichův případ. Nicméně on se nedal a pokračoval i nadále v tom, že se stále snažil, aby našel na životě tu pozitivní stránku a aby se mohl postavit volně a svobodně. To, že teda tečka za dávním příběhem je, že se mu podařilo ten problém těch dvou fléten nějakým způsobem překonat a že se ho zbavil. A proto z toho důvodu je ta druhá věta velice živá, je to taková jihoamerická rumba a je v tom množství dokonce houslistických provazochodectví, řečeno jeho slovy, které přispívají k lesku této věty. A to je otázka třetí mezi štěstím a pravdou, protože, jak říkal Oldřich, štěstí nebývá vždycky pravdivé a pravda nebývá vždycky šťastná. To je taky mramorový citát, který by si mnohý z našich současníků měl vetknout jako moto a postavit si ho na svůj muzikantský pult. No a potom tímto způsobem, kde je to teda nádherný oblouk, který končí vlastně dostracena, přišel až k té čtvrté části, což je odpověď na tu základní otázku. No a tam je celkem jasný, že se snažil, aby vyjádřil pozitivní pocity ze života, protože i když ho teda život zmáčknul velice často, tak vždycky dokázal z toho hnoje vystrčit hlavičku a znova se otřepat a znova začínat znova, tak jak to říká Onegger, že talent je odvaha začínat neustále znova. A to Oldřich musel prokázat nesčíslněkrát. Je zajímavý, že když člověk dostane nějakou soudobou muziku, a musím říct, že jsem jich přehrál poměrně dost, takže vždycky si říká, jakým způsobem se jí zmocnit. A v případě Oldřichově to bylo naprosto jednoznačné. Bylo tam pár ukazatelů, řekněme teda výrazově tempových, pár ukazatelů dynamických a všechno ostatní z té muziky vyplynulo samo. Ta energie té čtvrté věty, kdy teda opravdu bylo zapotřebí, aby do toho člověk bušil jak smečka tympanistů, ale potom najednou se to zase všecko uklidní a rozsvítí, rozjasní a končí to jako, když odlétá vesmírná loď někam do vesmíru.
Thank you.
část z filozofických dialogů Oldřicha Františka Korteho pro housle a klavír přednesli Ivan Strauss a Walter Hely. Se skladatelem jsem se několikrát na sklonku jeho života setkala doma, ale pouze jedinkrát se mi podařilo zaznamenat jeho vyprávění.
Maminka byla muzikální a měla ráda muziku, ale muzikant vysokého talentu a muzikálnosti byl otec, který velice uvědoměle to pěstoval ve mně. Bez přísnosti, s obrovským takovým šarmem a zájmem. On sám se živil jako soudce a měl soudcovskou kariéru, ale komponoval ustavičně takovým tom novoromantickým slohu, jakožto žák Vítězslava Nováka. Když jsme poslouchali většině muziku spolu, poslouchali jsme Německu a Francii a Anglii a věděli jsme prostě, kde se co děje. Maminka se zlobila strašně, protože jsem chodil do postele jako 10 let po půlnoci. On byl osobnost a trošku blázen samozřejmě. Měl si maminku, která byla taková rozumářská, narozená na Šumavě, literárně vzdělaná, ovládající jazyky, ale oni byli strašným kontrastem. On jí a celou rodinu a lidi kolem nepřestával šokovat.
Jak jste se vlastně dostal k tomu komponování?
V předškolních letech jsem měl vlastní skladby a ve školním roce prvním už jsem vystupoval na školních koncertech v koncertním sále jako autor. Už jsem hrál svoje vlastní skladby, které nebyly ještě zapisovány, ale otec mě brzo začal zapisovat. Oficiálně jsem byl potom na konzervatoři žákem Františka Píchy. Konzervatoř mě bavila, byl tam Ivan Medek a prostě výborná parta. Já jsem byl ve svým živlu a taky jsem se něco objektivně naučil. Učitelé byli dobrý, atmosféra v konzervatoře byla naprosto pro mě nepolitická. To byl poslední rok války. Já jsem konzervatoř skončil až v bolševickém režimu. Tam už nastaly moje velmi komplikované časy. Už jsem začal hledat různé profese manuálních prací. Celkem 41, mám je někde zapsaný. Dělal jsem všecko možné. Tahl jsem pytle, rozlil jsem uhlí, rozvážel jsem po Praze, pracoval jsem na polích a na silnicích. Bavilo mě to. A když se stalo v Praze, že mě nějaký dobře postavený muzikant s úlekem a s šokem z chodníku viděl, jak v jízdní dráze tahám nějaký vozík s uhlím nebo takhle, tak pane Korte, prosím vás, co to děláte? To je moje povolání teď momentálně.
A jak jste přišel k Laterně Magice?
Laterna Magica, respektive Alfred Radok, byl moje spása. S Alfredem Radokem jsem se seznámil v roce 1944 v polském koncentráku. S Alfredem Radokem jsme spolu prostě pochodovali kolem dokola, když byly takový ty vycházky. My jsme byli přátelé už potom. Když jsme si tykali a navštěvovali jsme si. A byli jsme velice v osobním vztahu i s celou rodinou potom. V tom domě, kde bydl Radok, bydleli taky Turnovský. No a já jsem byl s Radokem prakticky v osobním kontaktu až do jeho emigrace. Já jsem nesměl nikam, kolem mě cestovali lidi, prostě normálně, já jsem nikam nesměl. Já jsem nesměl se přiblížit na Šumavě mimo svou chalupu na 15 kilometrů hranici. A jednou já jsem začal prostě jezdit do Ameriky a do celé Evropy. A lidi říkali, já Kortíček zrozuměl, začal kolaborovat. Já jsem říkal, lidi nekecejte, prostě mě potřebujou. A mám to štěstí, že...
A jezdil jste s tou Laternou.
Já jsem jezdil jenom s Laternou a byl jsem tam pianista. A ty blbouni, kteří se tím zabývali a znali moji milost, těm řekli vedoucí lidi, straníci v souboru, prostě ten člověk je absolutně zajištěný a vázaný na svou rodinu a na spoustu věcí, které ani nemůžeme vykládat. Ten je vděčný, že je svobodný a ten může udělat všechno možné a neutéct. To se za ní zaručujeme.
A můžeme se 35. ještě přece jenom vrátit k Ivanu Medkovi?
No jistě.
Jaké jsou vaše vzpomínky na Ivana Medka?
Velice krásná a byl z mých nejbližších přátel. To byla krásná postava. On se mnou studoval v kompozičním oddělení
jako z Kanady. On byl vůči osobnost, on už v těch 18 letech byl někdo. Oni měli od dětství s tím bratrem malířem fantastický život, pač jejich táta byl velký kuštíř, důstojník vysoký, hrdina z první světové války. Že jo. Pozice byla ohromná za první republiky. Oba byli nadaný svým způsobem. Mikuláš byl vynikající malíř. Ivan Benek byl perfektní znalec muziky. Ivan Benek a já jsme byli ironici velký.
Laterna magika. Ta okouzlující slova už dnes zazněla. S Oldřichem Františkem Kortem byla spojena bytostně, stejně jako s překladatelkou Silvou Daníčkovou. Blízkými spolupracovníky a přáteli od mládí byl skladatel rovněž s všestranným umělcem a zakladatelem Černého divadla Jiřím Srncem.
My si můžeme hrát Oldřicha Korteho. My si můžeme hrát mnoho lidí z této česko-moravsko-slovenské země. Já jsem rád, že jsem se narodil v Československu. A to, co obdivuji u toho Oldřicha, že on jezdívával po světě a zapisoval takzvané chodící legendy. A vždycky jsme se smáli a já jsem jemu říkal, no teď ty seš taky chodící legenda. Už díky tomu, že v podstatě spolupracoval na Expo tak jako Jiří Šlitra, oba dva tito pánové, pracovali tím způsobem, že opravdu uměli hrát na veškeré nástroje a opět to byla laterna magika, že jeden a tentýž člověk mohl mít hovor sám se sebou, když hrál jeden na klarinet a současně tentýž na klavír a současně tentýž na jiné nástroje, které tam byly. Někteří lidé si neuvědomují, že celá ta společnost, která byla kolem toho roku 58, že to byla, dá se říct, že téměř, jak zvolit takový krásný, nějaký, jako kdyby byly některé sopky hodné, bez zemětřesení a bez žhavých kamení, tak může říkat, že to byly zázraky, protože vzniknul Divadlo na zábradlí. Vznikl Pavel Šmok s Lubošem Ogounem, komorní balet, Láďa Smoček, činoherní klub, Jan Kačer. Svým způsobem to byli spolužáci. Oldřich Korte byl, myslím, ročník 26. Oni chodili spolu s mým bratrem do gymnázia. Když mluvím o Oldřichovi a vzpomenu si na Libora Peška, ten Oldřich měl podobné vlastnosti. Jemu se líbila krásná děvčata. A vím, že jednou jsem byl svědkem jeho vystoupení, kdy to bylo v Malostranské náměstí Hamu a šlo se tam, to byl sál Bohuslava Martinů, myslím, a jak šel po těch schůdkách nahoru, že měl mít nějaký projev nebo něco, tak zakopnul a téměř upadnul, ale vybral to. Jo? Což bylo rozkošný. A on potom, když přišel zpátky ke mně, jako my jsme seděli vedle sebe, tak říkal, musím být pokornější. To ti přeju, jako on to jako sobě, to ti přeju. Ty jsi tam šel tak hrdě, jenom bázom, málem si vypadal za komika. Ale mimo jiný on měl rád legraci. Což je i na té hudbě znát. To jsme se znali, protože my chodili na Ivana Moravce a on hrál klavírní sonátu Oldřichovu. Ale nevím, kdo z posluchačů ví tu jeho krásnou chalupu v Kašperských horách, Grosswies, z které, když se sešeřilo a bylo už téměř tma, tak na obzoru v odlehlých horách bylo světelko a to světelko patřilo chalupě Ivana Moravce. Já mám pocit, že občas žijeme v temnotách a přesto jsou světýlka, kde žijí naši přátelé.
Jaký on byl jako kluk, Oldřich Korte?
Já myslím, i jako starší člověk byl jako kluk. Nikdy nešel daleko pro humor, což dokazovala právě i ta hudba v Kouzelném cirkuse. Tam byla místa, kde pohyb už určoval rytmus jistých scén pro kluky. Já vím, že už chystal motiv, který úplně otevírá tu scénu. Ta-ta, přidávají se smyčce. Tu-du-du-du-da-da, ta-da. Tu-du-ti, tu-du-pa, tu-du-tu, moře. Ty-da-da-da, vysechází slunce, tam se objeví. To je tak zázračná hudba. Tady je podivuhodný příběh, který jsem se dozvěděl. Je to otázka dnů, kdy bratr Jan, 88 roků, psycholog, mě vyprávěl, mluvili jsme o LSD, mluvili jsme o tom, že to byl úkol dokonce pro psychology, pro kliniku profesora Vondráčka, kde zkoušeli vliv požití LSD v zájmu psychologů bylo i to zkoušet výtvarníky dávat LSD dobrovolně, oni to museli přijmout, ať to byl Ota Janeček, ať to byl Chaun, muzikant a zvláštní chlapec, podivuhodný. Já to odmítl, nebo nepřijal jsem to. Jiří Antele například, chlapec, který byl potom u mne a 6 let jezdil s Černým divadlem. No a mě vyprávěl bratr Honza, že to přijal nějakou látku, myslím, že to nebyla LSD, Oldřich Korte. Já jsem si na to vzpomněl, říkal jsem, prosím tě, řekni mi k tomu ještě něco. A on říkal, rád ti to řeknu. Oldřicha při tom stavu napadl motiv, myslím, že říkal, že na klavír, protože oni měli příležitost a mohli v té změně hrát na klavír. To znamená slyšet ani nenapsané. A on použil motiv při své improvizaci pro tu klavírní sonátu, což je podivuhodné, zajímavé. Co já slyšel, já nebyl na Expo 58. Já tam osobně nebyl. Je to v podstatě způsob jeviště, kde se setkávají různé žánry divadelní i hudební, i humor, který v podstatě, když Silva Daníčková sama se sebou byla na projekci vlevo i vpravo a chvilku na sebe mluvila francouzsky, chvilku na sebe anglicky, německy, každý přiznával tu krásnou skutečnost, že jsme inspirováni hudba výtvarným uměním, výtvarné umění slovem.
Když se řekne kouzelný cirkus a Oldřich František Korte, co si připomenete?
Oldřich byl inspirován pohybem, bezesporu. Tam, když se vymyslelo, protože to jsou zase rozehrávat rekvizity, že když Karel Vrtiška stál a bylo to v tom, kdy on už stojí a myslí se, protože on ovládal tu skupinu na tom jevišti. A když veme někdo tu látku, na který stojí a když tím škubne, no tak říká, to je výborný. Já ti tam napíšu tenhle ten akcent, kdy oni tam poběžejí a škubnou tou látkou. A ty to tam budeš opakovat. Hudba není jenom podle Čajkovského, ale v takovém druhu divadla, jako je Laterna Magica, se může dovolit to, aby ta hudba byla už napsaná a inspirovala akci. To není jenom tříčtvrteční, tak tady presto, tamhle Ritarnando. Ne, to nemusí být, může to být úplně i inspirováno hudbou. Dodělává ten duchovní příjem diváků. A to teda bylo i velké poučení, upřímně říkám pro mne. Ta mnohost použití, to setkání na tom jevišti, to byl Oldřich Korte. Svou službou, nehledě na to pochopitelně, že všichni jsme byli vzdělaní jak hudebně, tak výtvarně. A zase to vedlo k tomu výtvarnému pocitu. Když si vezmeme Evu Jadejskovou, tu keramiku, a já jsem měl chuť dělat s ní keramické loutkové divadlo.
Také překladatelka a konferenciérka, mimo jiné na Expo v Bruselu, Silva Daníčková vzpomíná.
Poprvé jsme se s Oldřichem setkali v Laterně Magice a to bylo v roce 60, když se točil už druhý program po úspěchu Expo 58. Pan režisér Radok dostal příležitost natočit druhý program a Oldřich v této druhé Laterně dostal tu roli, kterou v první měl Jiří Šlitr, totiž byl tam klavíristou. Pro mě on je víc velký člověk než velký umělec, protože jsem ho znala víc jako člověka, kterýho jsem potkávala a který mě navštěvoval a já jsem navštěvovala tam v tom Evině krásným malinkým bytečku pod krovním. Oldřich je pro mě vlastně několik bytostí dohromady. Pro mě on je především ta laskavá, dobrá, nějaká světlo vyzařující bytost a byl pro mě tenkrát něčím jako přítelem duše. Ale on byl taky úžasný bojovník. On měl velký smysl odvahu i pro historii. A já si ho představuju, kdyby žil někdy ve vrcholném středověku, že bude rytířem a s Richardem Lvým srdcem bude někde bojovat jako jeho odaný vazal. Měl v sobě vůdčí schopnosti, ale měl v sobě i velikanskou pokoru. Taky napsal truverské zpěvy. Tu dobu on miloval.
Procitni sladce, paní nejdražší. Tichounce zbuď se spod brv prohlédni.
A podívej se, jak tma vášeť, však i krásná motřie mezi hvězdami. Mé srdce radostí se zachvívá, zaplavováno sladkou nadějí, že mi tvá ústa předobrotivá dobrého jitra s láskou popřejí. Nech to dnes tvoje ústa rozmílá, cnostně a lásky plně povědí. Probu se slyš, hodí folí bez radoněj, jež jen tobě vlastní je. A pozdrav srdce své, jež umnedlí, protože postrádám tvůj sladký hlas, aby mi potichoušku popřála tvá čistá vůle, milý dobrý den.
On dovedl být, a to souviselo i s jeho duchovním životem, že dovedl být pokorný před tím vyšším, než je on, nebo než je ovšem vyšším ve smyslu pravdy, lásky, spravedlnosti, milosrdenství, prostě toho, co vidíme nebo vnímáme pod pojmem Bůh. A to byla taky jedna jeho podoba, to O. F. Korte, aspoň co já vím, to F., tam je odkaz na svatého Františka. Toho on velice ctil s velkou něhou, zase kterou ten František asi měl taky. Přivezli mi s Evou, navštívili Assisi a přivezli mi takovej malej ten františkánský křížek, který mnohokrát mi byl velkou pomocí. On byl natolik z mnoha bytostí složený, že ctil srdcem křesťanskou kulturu a byl ale zároveň velice poučený třeba ve východních naukách. Já sama jsem od něj byla nesmírně obdarovaná jednak jeho přátelstvím a přátelstvím Evy, kterou jsem poznala jeho prostřednictvím, ale taky tím, že on měl trošku potřebu být učitelem takových těch ještě dušiček, který se teprve někde tak začínali motat. A on třeba mě v těch 70. letech dal knihy do ruky, třeba mistra Eckharta o zázraku duše, nebo přehled o tom, co je Buddhovo učení, nebo jeho názory zase na křesťanství, na otce pouště, na tu původní základní křesťanskou podobu. Měl to propojeno, čili on měl v sobě ten základ živý, který mu umožňoval, aby byl nakloněn a vnímal a miloval i třeba v těchto naukách to, co dávají. A byl i velký kavalír, nejenom vůči ženám, ale vůči mužům velice důstojně vystupující. Navíc vedle takových těch subtilních jeho vlastností, které souvisejí i s tím, jakou skládal hudbu, on byl neuvěřitelně nepraktický vůči sobě. Když mu Eva připravila jídlo do ledničky, tak on si ho nenašel, protože to nenašel prostě. Ale na druhé straně byl schopen zorganizovat neuvěřitelné věci. V tom byl on ten dobrodruh zase, proto cestovali po světě. A on zorganizoval cestu do Japonska, jeli vlakem přes celou Sibiř. V tom Japonsku se zúčastňovali nějakých takových duchovních cvičení v ašramu. Eva o tom vypravovala s velkým humorem, jak klečeli a jak měli být v klidu a ty nohy složený a jak je ty nohy bolely a jakmile sebou hnuli, tak ten učitel, který tam tudy chodil, měl takovou rákosku a vždycky je praštil, nebo když usínali, tak zase taky je švihnul. Oldřich byl nepředstavitelná, sjednocená vnitřně, ale jinak složitá bytost, vysoce inteligentní. Škoda, chystal, že napíše paměti, mělo se to jmenovat nádherně Času houf. Už ten název sám je krásný, je to nějak z jejich rodiny takový vyjádření, buď jeho tatínek nebo jeho nějaký strýček. On měl tu rodinu velice širokou a miloval ji a byly tam taky podivuhodné postavy evidentně. Tak času houf se v té rodině říkalo, nevím, jestli ve smyslu toho latinoamerického maňána je dost času, a nebo ve smyslu, ale tohle Oldřich trochu taky měl, jakože je dost času, teď dělám tohle, nebo další jeho podoba vypravěč. Nejenom knihy, který napsal, který jsou napsaný tak krásně, že se to čte jedním dechem a přitom nebyl spisovatel. Ale on, když začal vyprávět, tak neznal dne ani hodiny a vyprávěl. Ano. Do rána se sedělo na zemi, na kanapi, v autě a Oldřich vyprávěl. Pokud u toho Eva nebyla, čekala ho doma, tak to bylo hrozný, protože ona chudák chystala něco třeba i nejen pro něj, ale pro lidi, kterým. A Oldřich se někde zapovídal a ona o něm nevěděla a trpěla, co se mu stalo. Hledala ho, pamatuju, jak ho hledala po malý straně a on někde seděl a vyprávěl. Ale byl vypravěč takový, že já sama se pamatuju na tom Grosvízu, což je další veliký dar, který já od něho dostala, že mi dovoloval nebo umožňoval a velmi rád a s velkou láskou, abych na chalupě nad Zlatým potokem, kousek od Kašperského. Úžasný místo, který on miloval. To byl teda taky velikánský dar, který jsem já od něj dostala a za který mu pořád moc a moc děkuju, protože ty chvíle patří k jedním z nejkrásnějších v mém životě. Eva většinou usnula, protože ona většinou znala ty vyprávění, které on přátelům vyprávěl. Takže jednou mi právě na tom Grosvízu Oldřich o rodině vyprávěl, o svých přátelích, o postavách literárních a byly 2 hodiny a 3 hodiny a 4 hodiny a pořád jsme, teda on povídal, ale bylo by zkreslující, kdybych řekla, že on jen povídal, protože on byl nejen úžasný vypravěč, ale on byl taky z těch lidí, kteří dovedli naslouchat. A to je hrozně důležitý pro to přátelství a pro to přátelství duší, že on poznal člověka, který taky něco chtěl říct. On byl vlastně takovým zpovědníkem svým způsobem mnoha lidí. Měl obě polohy, ty protiklady, v kterých leží celý náš svět. On byl citlivý umělec, ale ne toho typu, který je poustevník zavřený někde ve slonové věži a neví nic o světě, přesto, že skládal tak jemnou hudbu. Ale on zároveň měl potřebu žít život a celý život ho žil, myslím, naplno se vším, co ten život dává a přináší a může. Nikdy nebyl dravý, byl kultivovaně temperamentní.
Nerad uhýbal z odpovědnosti za to, co říká, co dělá.
No, měl obrovský smysl pro pravdu, pro řád a pro všechny ty věci, o kterých jsme tady mluvili, že dneska chybí. Je to někdo pro mě, kdo je v tom
vzácná bytost,
mém životě zasazený navždycky jako někdo, komu dluhuji.
Mohu říct, že se úplně ztotožňuji s tím pocitem. V něm byla ohromná spokojenost, že se ocitl v přátelství s bytostmi, které si on vybral a dělali jsme společně Laternu magiku, neboť on uměl dát různé, aby vzniklo nové, obrozené tím talentem těch jednotlivých lidí. Vždyť kdo by napsal krásnější muziku? Tam je pochopení toho, co dělal. Tam jsou pochopitelní z hudby už ti dva smutný a veselý klaun. Oba jsou to klauny. Vnitřní svět Oldřicha. To je radost, to člověk okamžitě ví, že se setkal s člověkem, který má svůj vnitřní svět, že to je, jak se říká některou filozofii, že my máme vesmír, celý vesmír. Umíme, jako, že my máme celou přírodu. Tam jsou všechny zákony.
Thank you.
Symfonické drama Příběh fléten uzavírá vzpomínání na Oldřicha Františka Korteho. Vypovídá o skladateli, o jeho ideálech a zápasech, o víře v naději a ve smysl života na naší zemi. Oldřich František Korte, Příběh fléten, Česká filharmonie s dirigentem Lovro Matačičem.
Thank you. Thank you.